Qalampirdan gapiramiz. Al-Qoida terrorchilik tashkilotining Afg'onistondagi jangarilari soni avgust oyining oxirida amerikaliklar o'z qo'shinlarini bu mamlakatdan olib chiqib ketganidan keyin ko'paygan bo'lishi mumkin. Bu haqda AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Kenet Makenzi ma'lum qildi. Menimcha, Afg'onistonda ularning soni biroz ko'paygan, u yerda Al-Qoida bor. Biz bu mojaroning oxiriga kelib, AQShning ushbu mamlakatdagi harbiy operatsiyasi tugashi ularning soni sezilarli darajada kamaydi deb hisoblagandik. Menimcha, ba'zi odamlar qaytgan, ammo bu biz kuzatadigan mavzulardan bittasi. Hozir men sizga ularning sonini aniq ayta olmayman, deydi Makenzi. Generalning qo'shimcha qilishicha, Afg'oniston chegarasida ishonchli xavfsizlikning yo'qligi Al-Qoida jangarilarining mamlakatga qaytishiga imkon beradi. Biz Talibonning Al-Qoidaga nisbatan keskin pozitsiya egallashini istardik. Menimcha, Taliban ichida ularning keyingi qadamlari borasida kelishmovchiliklar bor. Shu sababdan biz hozircha Taliban ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishini aniqlashga harakat qilyapmiz. Menimcha, yaqin bir necha oy ichida bu yanada oydinlashadi, degan Makenzi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari shuningdek, Amerika qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishi bilan IShID terrorchilik guruhi ham faollashganini ta'kidlab o'tdi. Biz IShIDning kuchayishini kutishimiz kerak. Agar bu sodir bo'lmasa, juda ajablanarli bo'lardi. Ko'ramiz, Taliban ularga qarshi qanday samarali choralar ko'ra oladi, degan general. Makenzining so'zlariga ko'ra, Taliban va IShID jangarilari bir-biriga dushmanlik munosabatida, ammo uning fikricha, toliblar uchun eng katta muammo hamon Al-Qoida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.